Lærðu okkur hvernig lagið var við þetta?
Nei, ég heyrði þetta aldrei sungið. Aldrei. Svo, það var nú svo lítið svo leið sem að fengi nokkur lög.
En lærðuðu aldrei kvæðis, ásukvæði? Ása gekk stræti.
Jú, með Kurt og Pí. Jú, dálítið lærði ég nú í þeim svona. Eitthvað, en svo glemdi ég þeim þessum. Og svo hefur það rifjast upp fyrir mér, maður hefur ekki nefnt að fara að rifja þetta upp fyrir sér. Að líta til dæmi síðan Jón Árnason og það. Þetta er...
En heyrðu hvað sem byrjaði svona komdu til mér fyrsta daginn jóla?
Nei.
Já, þú er náttúrulega voru til þjóðsögur Jóns Árnasonar heima hjá þér.
Ég gjöri ráð fyrir því.
Já.
Mamma hún átti dálítið af bókum.
En... Heyrðu nokk tíma söguna að fóu feikiróu?
Já, ég fóu feikiróu, það var svo mikil upp á hals saga.
Já.
Þetta var feiknarlega upp á hals saga. Það vildi enginn verið svo að fóa feikiróa.
Nei.
Við sem sagt fórum krakkarnir oft og lékum þessi skrípi sem var voru í sögunum og það vildi enginn vera að fóa feikir og það var verra heldur en að vera skessan.
Manstu þessa sögu svona?
Af mér fóu?
Já.
Já, ég man hana nokkurn veginn.
Nú kannski vilja segja mér hann svona skemmtunni.
Blessa, það er mikið betra. Að fá einhvern sem er betri til að segja hana, því að hún er nú til dæmis þarna.
Já,
hún er
ekki
hérna. Nei, hún er hjá honum Ólafur Davísi, það er rétt,
já. Já, eða þú erum ekki haft hana þaðan var það?
Nei, ég hafði hann ekki það.
Þú er haft hana frá móðurinn, er það ekki?
Nei, ég mun hafa haft hana frá Þórunni Steingrímsdóttir sem sagði okkur fallegast af henni mjallkvít.